Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Naxçıvanın Nehrəm kəndində sakinlərlə polis arasında insidentlər bugün də davam edib. Bakıda Müsavat Partiyasının dağıdılan piketində saxlananların azadlığa buraxıldığı bildirilir. UEFA Çempionlar Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsinin püşkü atıldı. Azərbaycanın Inter klubu Belqrad komandasını keçərsə növbəti mərhələdə Türkiyə çempionu ilə qarşılaşır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün yerli vaxtla saat 12-də Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədyarovdan Edward Nalbadyan arasında görüş başlayıb. Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassé AP agentliyinə bildirib ki, danışıqlar Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun iqamətgahında bağlı qapılar arxasında keçirilir. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri Matthew Braiza, Bernard Fassé, Yuri Mirzyakov və ATT fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kaspişin iştirakı ilə başlayan görüş nazirlərin təpədə danışıqları ilə davam etdiriləcək. Müsavat Partiyasının bugün keçirmək istədiyi etiraz aksiyasına imkan verilməyib, polis metronun içəri şəhər stansiyasına tərəf gedən yollarda aksiyaya qatılmaq istəyən partiya fəallarını saxlayıb. Ətrafla Aygün Muradxanlının xəbərində.
Bugün polis Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti binası önünə təyin etdiyi piketi dağıdıb. Aksiya saat 12-yə təyin olunsa da polis müsavatçıların Bakı Meriyasının qarşısına toplaşmasına imkan vermədən yaxınlıqdakı küçələrdən onları avtobuslara mindirərək ərazidən uzaqlaşdırdı. Polis metronun İçəri Şəhər stansiyasının Bakı Meriyasının qarşısında və əraziyə yaxın bütün küçələrdə postlar qurmuşdu. Polis və mülki geyimində olan hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına Səbai rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov rəhbərlik eləyirdi. Təxminən yarım saat müddətində polislər marşrut avtobuslarının yaxınlıqdakı dayanacaqlarda dayanmasına da imkan vermədilər. Baş verənləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Almaniyanın Bakı Böyükelçiliklərinin və beynəlxalq qurumların Bakı ofislərinin təmsilçiləri də müşahidə edirdi. Polis aksiyada nə qədər şəxsin saxlandığı və onların hansı bölməyə aparıldığı ilə bağlı açıqlama vermir. Müsavat Partiyasının ərazidəki nümayəndələrinin sözlərinə görə polis 15-ə qədər müxalifətçini saxlayıb.
Bakıdan Aygün Muradxanlı. Aldığımız son məlumatlara görə polis tərəfindən saxlananlar xəbərdarlıq edilərək azadlığa buraxılıblar. Dünən axşam və bugün səhər Naxçıvan Muxtar Respublikasında Babək rayonunun Nehrəm kəndində kənd axsaqqalları ilə polis arasında insident olub. Polis axsaqqalların bir yerə toplaşmasına icazə verməyib, axsaqqallar isə deyirlər ki, Dərəbabadan bu kəndin axsaqqalları bir yerə toplaşıb söhbət edirlər. Hadisə haqqında ətraflı Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova.
Rayonun 15-ə yaxın polis əməkdaşı kənd mərkəzinə gələrək din bazarı deyilən ərazidə oturan axsaqqallara oranı dərhal tərk etmək göstərişi verib. Axsaqqalların Azadlıq Radiosuna verdikləri məlumata görə Dədəbabadan hər kəs kənd mərkəzinə toplaşıb olub keçənlərdən söhbət edərdi. Bir neçə ay əvvəl kəndin dükan bazarı çayxanaları söküldükdən sonra daş kəsdəyin üzərində oturmağa da onlara icazə verilmir. Kənd cəmaatının dediklərindən aydın oldu ki, kənd rəhbərliyini əslində narahat edən əsas məsələ kəndlilərin bir yerə toplaşıb problemlərini müzakirə etməsidir. Nə içməli su var, nə əkin sahələrini suvarmaq üçün su, nə malqaranı yemləmək üçün ot, nə də ki əhalinin məşğuliyyəti üçün iş yerləri yoxdur.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Ərazinin bələdiyyə rəhbəri Faiq Abdalıbov kənddə su problemi olduğunu təsdiq edib, ancaq Azadlıq Radiosuna deyib ki, həmin yerin yaxınlığında tikinti getdiyinə görə cəmaatı ora toplaşmağa qadağa qoyublar.
Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. İraqda təhlükəsizliyi ilə bağlı görülən əlavə tədbirlərdən sonra davamlılığı qoruya bilən səviyyəyə düşüb. Amerika Prezidenti George Bush belə deyib, Ağ Evdəki çıxışında Bush xəbərdarlıq eləyib ki, düzdür, proses tərsinə də gedə bilər, amma İraqdakı zorakılıq 2004-cü ildən bəri ən zəif nöqtəsinə enib. Ötən ay İraqda cəmi 10 Amerika əsgəri həlak olub ki, bu da son 5 ildə ən aşağı göstəricidir. Avqustun 1-də bugün İsveçrənin Nyon şəhərində UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü seçmə mərhələsinin püşkü atılıb, Azərbaycan çempionu Inter Serbiyan Partizan klubuna qalib gələ bilərsə, bu mərhələdə Fenerbahçe klubu ilə qarşılaşacaq. Fenerbahçe klubu isə bu Interlə görüşə bilmək üçün Macarıstanın MTK klubunu keçməlidir. Və Pakistan Əfqanistanda Kabulda Hindistan səfirliyinin partladılmasına əl olması ilə bağlı iddiaları kəskin şəkildə təkzib edib, New York Times qəzeti bugün iddia eləmişdi ki, ötən ay Kabulda baş verən partlayışın təşkilində Pakistan xüsusi xidmət orqanlarının əli var. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Arvadan sayılı olsun Azalı Radyosu'nu dinleyenler. Efirde işten sonra programıdır. Menof Rize ile birlikte. Avgustun biridir bugün ve bugün biz ne hakta danışırız. İşten sonra programında 2 saat arasında. Kısaca. Bu haftanın hadiseleri bu saat arasında ışıklandırılacak, daha doğrusu şerh olunacak. Müstegran Analitik Hüseyin Balasalim ve Atlas Araştırma Merkezi'nin direktörü Han Şahinoğlu stüdyomuzun konuğu olacak. Gelen saatte Dağla Gençler Harekatı'ndan iki fealı Sedri Vefa Cefarova ve Üzvü Elçen Poladlı stüdyomuzda olacaklar. Ata Beni Ere Yok Mektebe Gönder aksiyası hakta danışacak biz. Gayri standart aksiyalarla fərqlənən dalgaçılar bu defa ne demek istəyirdilər. Ve sonuncu hissedə kino rejissör Oktay Mirqasımov ve Kultura As portalının şef redaktor İlmir Mirzəyev studiyamızda olacaq. Fəxri adların verilməsi nə dərəcədə düzdür? Bu barədə diskussiya olacaq son yarım saat ərzində. Birbaşa efemizin nömrəsi 436-77-41-dir. Xaricdən zəng etmək olar. Azərbaycan və Bakının kodunu yığmaq şərti ilə. Eyni zamanda mobil telefonlarınızdan da öz suallarınızı göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Bu dalada ve aynı zamanda da Azadlıq Radyosu.az saytına daxil olarken dünyanın istənilən yerinde bizi canlı demək olar, dinləmək olar. Həftən hadisələrini bu saatte nəzərdən keçiririk. Müstəqil Analitik Hüseyin Bala Səlimov ve Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru İlhan Şahinoğlu studiyamızdadır. Hoş gəlmiş, sizə hər ikinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Bu həftə ərzində diqqət cəlb edən məqamlar Azərbaycanla bağlı olan. Birincisi hələ Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresinin Kelsin Komissiyasında dinləmələr barədə. Qısaca məlumatı Qorxusman Səskərov Amerikadan verir.
Birinci çıxışı komissiyanın sədri Alsa Hastings etdi. Vurğuladı ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi insan haqları vəziyyəti onu çox narahat edir və məxsusi narahatlıq doğuran sahələr kimi həbs olan jurnalistlərin işini, keçmiş naziri Fərhad Əliyevin işini və Azərbaycan hökumətinin Venesiya komissiyasının bəzi təkliflərini qəbul etməməsi məsələsini vurğuladı. Dinləmələrdə iştirak edən Azərbaycan səfiri bildirirdi ki, Azərbaycanda bir xeyli sahədə irəliləyişlər var. Deputat qadınlar var, nazir müavinlər var, xeyli sahədə irəliləyişlər var və komissiya sədri ona sualla müraciət edərək bildirdi ki, o bu dinləmələri təkcə Azərbaycanla bağlı keçirməyib. Elə ötən həftə Amerikalıların Guantanamo'da hərbi əsirlərə işgəncə verməsi ilə bağlı da dinləmələr keçirib və bildirdi ki, o bu çıxışları edəndə heç vaxt ağlına da gəlməyib ki, kimsə ona icra strukturundan zəng edib onu hədələyə bilər. O belə bir sıxıntı hiss etməyib. Senatorlar Benjamin Cardin, həm Richard Burr kifayət qədər aktiv idilər, həm Congressman Butterfield Fərhad Əliyev ilə Rafiq Əliyev məhkəməsinə aid xeyli suallar verdilər və Richard Burr'un Yaşar Əliyev ilə belə bir dialoq oldu ki, niyə görə 2005-ci ildə dövlət çevrilişi cəhdində tamla həbs edilən şəxs 18 ay həbsdə saxlandıqdan sonra tamam əlaqəsi olmayan iqtisadi cinayətlərlə bağlı həbsə məhkum olunur. Yaşar Əliyevin verdiyi cavabından ibarət olur ki, o cinayət prosesual məcəlləsinin maddələrini sayaraq göstərir ki, proses Azərbaycan hüquq sisteminə uyğun olaraq aparılıb. Bundan sonra Richard Burr səfirə bir qısa sual verir ki, Fərhad Əliyev hazırda harada saxlanılır və səfirin bu suala cavab verməkdə tərəddüd etdiyini görəndə deyir, düzdürmü ki, o hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasında saxlanılır və Yaşar Əliyev təsdiq edir ki, bəli, belədir. O da onda deyir, niyə görə dövlət adi iqtisadi cinayətlərdə, korrupsiyada bulanmış bir adamı, deyək, həbsxanaya göndərmir, amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasında saxlamaqda davam edir. Və daha sonra özü əlavə edir ki, bu onun göstəricisidir ki, bu məsələnin dalında xeyli başqa məsələlər durur. Kongresmen Butterfield sualı artıq Yaşar Əliyevə deyil, dövlət katibinin köməkçisi David Kramer ünvanlayır. Deyir, bu məhkəmə işində sənədlər vardı, materiallar vardı, ortaya çıxmışdı və bu materiallara görə itham olunan tərəf Fərhad Əliyev iddia edirdi ki, ondan tələb edirdilər ki, Almaniya səfiri və Amerika səfirinin onu Narıncı İnqilaba təhrik etdiyi barədə ifadələr versin. Və ondan sonra sual belə qoyulurdu ki, dövlət departamentinin bu məsələyə rəsmi mövqeyi nədən ibarətdir? Azərbaycan hökumətinin istintaqı məhbusların birindən Amerika səfir əleyhinə ifadələr almağa çalışırsa, buna dövlət departamentinin münasibəti necədir? David Kramer bildirdi ki, konkret məsələnin bu cür qoyuluşu barədə onun əlində heç bir sənəd yoxdur. Ancaq bu məsələni bütün ciddiliyi ilə Amerika araşdırır.
Qorumaz əsgər öndədikləri əmin bu dinləmələr haqqda. Hüseyin Bala Səlimov və İlhan Şahinoğlu politik olaraq studiyamızdadırlar. Hüseyin Bala bəy, sizin fikriniz, yəni nəsə demək istəyirdimi bu dinləmələri təşkil edən bir qurum Azərbaycana, yoxsa nə? Necə düşünürsünüz, necə xarakterizə edərsiniz?
Bilirsiniz, yəni Helsinki komissiyasındakı araşdırmalar, müzakirələr çoxdan gözlənilirdi. Nədənsə əvvəlki seçkilərdən sonra bu müzakirələri təşkil etmək mümkün olmadı. İndi yəni bu prezident seçkiləri adətən bu müzakirələr bir qayda olaraq seçkilərdən sonra keçirilir. Amma bu dəfə bu müzakirələr prezident seçki ərəfəsinə təsadüf etdi. Yəni bu bütün halda müsbət qiymətləndirmək olar. İndi ümid edək ki, prezident seçkisindən sonra da yəni analoji müzakirələr keçiriləcək. Hər halda yəni müzakirələr indi düzdür. Mən yəni mətbuatı izləyirəm, hətta bu müzakirələrdə iştirak edən adamlar da tam ümid deyillər ki, orada səslənən fikirlər, orada səslənən tənqidlər müəyyən təsirə malik olacaq. Sadəcə deyirlər ki, ümid edir ki, bu Azərbaycan hökumətinə müəyyən qədər təsir olacaq. Təsadüfi deyir ki, elə o müzakirələrin özündə də belə bir ifadə işlədilib Azərbaycan hökuməti ilə bağlı resurs millətçiliyi. Bu nə deməkdir? Bu mənası odur ki, son dövrlərdə neft yollarının Azərbaycana daxil olması Azərbaycan hökumətinin müəyyən mənada xarici tənqidə, təkliflərə, tövsiyələrə qarşı biganələşdirilib. Yəni bu orada qeyd olunub. Yəni müzakirələr yəni biz mətbuatdan sonra müxbirlərimizin söhbətlərindən yəni fikir verirsək, müzakirələr prinsipsə yəni çox ciddi şəkildə aparılıb. Burada ən çox yəni məsələn mənim diqqətimi cəlb etdi Freedom House təşkilatının nümayəndəsi, o daha çox tənqidi çıxış edir. Yəni, nə varsa Azərbaycanda real vəziyyət nə varsa demək olar ki, müəyyən mənada əksini tapıb. Həm jurnalistlərin həbsi, həm media ilə bağlı problemlər, həm siyasi partiyalarla bağlı problemlər, həm seçkilərlə bağlı problemlər. Təsadüfü deyək ki, orada belə bir fikirlə səslənib ki, Azərbaycanda, deməli Azərbaycanda hər şey bir adamın bir dəfəlik həmişəlik hakimiyyətdə qalması istiqamətində gedir.
Christopher Walker bunu demişdi bəli.
Yəni artıq yəni bu tendensiya yuxarı yox, yəni beynəlxalq instansiyalarda, beynəlxalq dairələrdə də hiss olunur. Yəni qeyd orada yenə də qeyd olundu ki, Azərbaycan xalqının seçim hüququ demək olar ki, tam məhdudlaşdırılıb. Hakimiyyəti seçki yolla dəyişmək bir qədər demək olar ki, mümkünsüz olub. Yəni müzakirələrdə Azərbaycan tamamilə öz nətər deyirlər, öz mənzərəsi orada Azərbaycan göstərilib. Amma daha yaxşı olardı ki, səhv etmirəmsə əvvəlki müzakirələrdə bu belə bir praktika tətbiq olunurdu. Və orada Azərbaycandan olan qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və yaxud da ki, müxalifət partiyalarının nümayəndələri iştirak etsəydi daha yaxşı olardı. Bunların müzakirələrdə iştirak etməməsi istər-istəməz bir qədər yəni bu müzakirələrin təsirini azaldır. İndi bu onlarsız keçir bu müzakirə, artıq məsələ başa çatıb, yəni məsələnin vəziyyəti dəyişmək mümkün deyil. Amma nə demək olar? Yəni Azərbaycan hökumətinə bunun təsiri nə dərəcədir? Hər halda hakimiyyət dairələrindən hələ ki bir ciddi reaksiya müşahidə olunmur. Yəni belə bir reaksiya yoxdur. Xüsusən yəni mən bayaq da qeyd etdim, yəni orada müzakirələrdə də qeyd olunduğu kimi, bu da onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyəti deməli, xarici tənqidlərə, tövsiyəyə qarşı axır vaxtda çox etinasız yanaşır. İndi bu müzakirələrdə bir qədər yəni geosiyasi çalarlar da, axtaranlar da var. Bunu da qeyd etmək lazım ki, niyə bu müzakirələr indiki vaxtda yəni yuvadılandan sonra keçirildi. Bunu geosiyasi məqamlarla izah eləyənlər də var. Səbəb də odur ki, yəni bəzi müşahidəçilərin, ekspertlərin fikrində də Azərbaycan öz geosiyasi seçimində bir qədər lənk hərəkət edir. Öz seçimini aparmır. Bu da müəyyən mənada qərb dairələri narahat edir. Yəni, Gürcüstanda artıq bu müəyyənləşib, müəyyən mənada Ukraynada müəyyənləşib, amma Azərbaycanda bir qədər ləyinli var. Ona görə də qərb dairələrindən yəni bunu təzyiq kimi qiymətləndirənlər də var.
Hüseyin Allah Sələmov fikirləridir. Bu, politolog Rauf Mirqədirov hesab eləyir ki, qərb özünü seçkilər ərəfəsində sığortalamaq istəyirdi. Gəlin onun da bizim studiyamıza dediklərinə qulaq asaq.
Fikrimcə, müzakirələr artıq həddindən artıq keçmişdi müzakirələrdir. Yəni, prezident seçkilərinə faktiki olaraq start verilib. Prezident seçkilər vaxtı məhdudlaşdırıldığı üçün artıq nə isə dəyişmək imkanları da həddindən artıq məhduddur. Və seçkilərin, tam ki, Amerikanın dövlət katibinin mavini də və orada çıxan digər şəxslər də deyəndə ki, biz ümid edirik ki, bu seçkilərdə nəsə olacaq, Azərbaycan nə isə sübut edəcək. Onlar da çox gözəl başa düşürlər ki, onlar axıra qədər səmimi deyirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları Ruslar, Qərb dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə seçkilərə öncədən qiymət vermək, ilkin qiymət vermək qarşıda gələn seçkilər özlərini sığortalayırlar. Yəni ki, insan haqları ilə bu vəziyyət davam edərsə, artıq seçkilərin nəticələri şübhə altına alınacaq.
Politograf Mirqədirov bu prizmadan sığortalamağı irəli sürdü, fikrini belə söydü. Politograf İlhan Şahinoğlu da studiyamızdadır. İlhan bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz? Yəni sizin müşahidəniz və xeyri olacaq mı bu dinləmələrin?
Və baxaraq kimin tərəfindən? Ortaya qoyduğu deməli fikirlə mən razı deyiləm. Yəni söyləyir ki, bu bir qədər gecikmiş dinləmələrdir. Güya əvvəl olsaydı bu dinləmələr nəyi dəyişəcəkdi? Yəni burada ikili mövqe var. Bir var Amerika qanunverici orqanının münasibəti Azərbaycandakı prosesdir. Bir də var Amerika hökumətinin münasibəti. Və orada da çıxışlarda diqqət yetirsək görək ki, kongresmenlər daha sərt çıxışlar ortaya qoyurlar və sanki bizdən daha yaxşı bilirlər situasiyayı. O çıxışlardan da onu görürük, statlardan da. Və Dövlət Departamentinin rəsmisinin çıxışlarına diqqət etsək görürsə, o sanki o durumu və hadisələri malalamağa çalışır. Yəni ikili münasibət var və mən özlüyümdə sual edirəm. Yəni bu dinləmələr Azərbaycanda hansı durumu hansı yöndə dəyişə bilər? Bu təsir ola bilərmi? Mən bir qədər mənfi cavab verərdim. Çünki dostum və həmkarım Hüseyin Bala Səlimov da dorğu vurğuladı o resurs milliyyətçiliyi amilini. Yəni əvvələ diqqət yetirək o zamanlara ki, Azərbaycanda bu qədər neft və qaz çıxarılmırdı. O zaman da belə dinləmələr keçirirdim. Bundan da kəskin fikirlər səslənirdi. Amma nəticəsi nə olurdu? Yəni heç bir dəyişiklik olmurdu. İndi isə bu qədər neft və qaz çıxandan sonra ki, milyardlarla dollar ölkəyə axın edilib, Azərbaycan hökuməti bundan varlanıb, yəni bundan sonra bu dinləmələr reaksiya veriləcəyi ehtimalı daha da azalır. Çünki Amerika hökuməti Azərbaycan hakimiyyəti ilə münasibətlərdə enerji məsələlərini, hərbi əməkdaşlıq məsələlərini ön plana çıxarıb. Azərbaycan hökuməti bu iki məsələdə Amerika hökumətinə gembol əməkdaşlığa hazırdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu dinləmələr əvvəl də keçirsək, indi Rauf bəyin söylədi, gecikdirilmiş bir dinləmələr olsa belə, bunun Azərbaycandakı proseslərə az təsir olacaq.
Bu İlhan Şahinoğlu'nun fikirləri idi. Bizdə həmçində Rasim Musabəyevin fikirləri var bu dinləmələr haqqında və o da biraz skeptik yanaşır məsələyə. Gəlin dinləyək.
Daxildə seçki ilə bağlı ciddi mübarizə olmayacaqsa, rəqabət aparmaq üçün potensialı olmayan şəxslər meydanda olmayacaqlarsə, o vəziyyətə komissiyanın tənqidi nə təsir göstərə bilər? Yəni o baxımdan təsir edə bilər ki, iqtidar sahibləri ola bilsin ki, həddindən artıq bir yüksək nəticələrin göstərməməsi üçün bir yerdə öz nümayəndələrinə tövsiyə verə bilərlər. Ancaq daha çox bu vəziyyət daxili qüvvələrin fəallığından keçir.
Rasim bəy, ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi David Kremer'in çıxışında belə bir ifadə var. Deyir ki, Amerika Azərbaycanla demokratiya sahəsində olan əməkdaşlığı enerji və təhlükəsizlik məsələsində olan əməkdaşlıqla eyni səviyyəyə gətirməyə çalışır.
Axı bu biraz çətindir. Yəni təhlükəsizliklə bağlı məsələlərdə Azərbaycanın bugünkü hakim elita ilə ABŞ-ın istəkləri xeyli üst-üstə düşür və belə olan halda bu əməkdaşlığı irəli aparmaq mümkün olur. Üst-üstə düşməyən amillər də var, ancaq böyük həcmdə üst-üstə düşür. Ona görə bu məsələləri irəli aparmaq mümkün olur. O ki, qaldı demokratiya insan haqları ilə bağlı, həm daxili vəziyyət o dərəcədə inkişaf olunmayıb ki, o cəmiyyətlə əməkdaşlıq nəticəsində bu prosesi ABŞ qabağa aparmağa imkanı olsun. Və də iqtidar sahibləri bu istiqamətdə belə də irəliləyişdə maraqlı deyillər, üstünlüyü verirlər imitasiya xarakterli məsələlərə. Belə olan halda təbii bu baxmayaraq ki, prioritetlər ABŞ-ın dediyi hələ bil ki, onlar üçün eynidir, eyni deyil, ABŞ-ın prioritetləri. Birincisi də Azərbaycanla bağlı təhlükəsizlik, ikinci energetika, üçüncü demokratik insan haqları. Fərz edirəm ki, həlli bu mövcud vəziyyət olduğu kimi qalacaq.
Bu Freedom House təşkilatının nümayəndəsi Christopher Welch deyir ki, hətta Azərbaycanda Azərbaycan hökuməti xalq qarşısında cavabdə və daha şəffaf olan institutların yaradılması imitasiyasını belə kənara qoyub.
İndi bəli, belə bir meyllər hiss olunur. Hər halda mən fərz edirəm ki, bu yanlış bir davranışdır. Əslində olaraq Azərbaycanın bugünkü hakim elitası o böyük imkanları nəzərə alaraq, cəmiyyətdə olan sabitliyi nəzərə alaraq lazımı institusional dəyişikliklər həyata keçirməkdə özü maraqlı olmalıdır ki, onur ki, bu dəyişikliklər heç də onun hakimiyyətin bugün təhlükə qarşısında qoymur. Təəssüf olsun ki, bir çox hallarda bunu da özləri üçün baş ağrı görürlər ki, cəmiyyətlə məşğul olmaq, demokratik prosesi qabağa aparmaq, bunlar özləri üçün bir yekəxana olaraq lazımsız bir məsələlər hesab edirlər. Yanlış fikirlərdir. Ancaq təəssüf olsun ki, bu mövcuddur.
Politoloq Rasim Musabəyev onunla əməkdaşımız Çingizoğlu söhbət edirdi. Hüseynbala Səlimov və İlhan Şahinoğlu politologlar studiyamızdadır. Hüseynbala bəy, indi yaxşı, əgər belə skeptik yanaşsa, onda bu cür dinləmələrin mənası nə? Əgər heç bir nəticəni faktiki olaraq, məntiqi olaraq davamı olmur.
Bilirsiniz, mən bayaq da dedim ki, yəni bu təkcə ABŞ-ın Helsinki komissiyasındakı dinləmələrlə, müzakirələrlə bağlı deyil.
Bəli.
Yəni siz özünüz də müşahidə edirsiniz, siz məlumatların, informasiyanın içindəsiniz. Ümumiyyətlə bu, yəni son vaxtlar Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq tənqidə, beynəlxalq tövsiyəyə qarşı biganə yanaşmasının nəticəsidir. Bunu yəni hakimiyyət yəni bu ildən ilə, yəni bayaq da biz qeyd etdik, İlxan bəy də qeyd etdi, mən də qeyd etdim. Yəni resurslar artdıqca, gəlirlər artdıqca bunlar bir qədər yəni dövlət müstəqilliyindən baş gicəllənməsi prosesi baş verir. Yəni hətta ən adi məmur da, yəni belə müzakirələrdən söhbət düşəndə qadir ki, biz müstəqil dövlətik, öz bildiyimiz kimi yaşayırıq, yəni heç kim bizə diktə edə bilməz, heç kim qarşısında öhdəlik götürməmişik. Üstəlik, yəni bizim o keçən verilişlərdə söhbətimiz oldu. Yəni biz bunun ən bariz nümunəsini diplomatlarla müşavirədə prezidentin öz çıxışında eşitdik. Yəni bu təkcə bir hansısa ki, məmur səviyyəsində səslənən fikirlər deyil, prezident özü də belə fikirlər səsləndirir ki, heç kim bizə nəzarət edə bilməz, heç kim qarşısında öhdəlik götürməmişik, heç kimə hesabat verməli deyil, yəni biz öz bildiyimiz yolda gedirik. Yəni bu vəziyyət bu şəkildədir. O ki qaldı, yəni bu müzakirələrin nə xeyri var, nə xeyri dəstəyi var. Yəni real nəticədən danışmaq təbii ki, yəni qeyri-mümkündür. Məsələn, Helsinki komissiyasındakı müzakirələrə götürsə, yəni bu nəyi dəyişə bilər? Artıq yəni necə dəyərlər qatar gedib, seçkiyə start verilib. Bu sadəcə ola bilsin, ola bilsin, kiçik bir çəkindirici mexanizm, yəni bir, belə deyək də, yəni bir xəbərdarlıq xarakteri daşıyan müzakirələrdir. Yəni bunların xeyrin daha çox mənəvi dayağıdır, mənəvi məsələdir. Məsələn, Azərbaycanda demokratik uğrunda çarpışan adamlar, mübarizə aparan adamlar, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, siyasi partiyaların nümayəndələri, mətbuat nümayəndələri, ən azı Amerikada onların xatırlanması, bu problemlərin sadalanması, yəni qeyd olunması onlara müəyyən qədər təskinlik gətirir. Yəni belə bir fikir, yəni biz də tamamilə tək deyirik. Kimsə bizim problemlərlə maraqlanır, kimsə bizim edir. Çox təəssüf ki, mən təəssüf edirəm ki, yəni vəziyyət bu səviyyədədir. Əlbəttə ki, biz yəni Helsinki komissiyasından irəli əvvələ biz keçdik. Azərbaycan hətta Helsinki komissiyasının bir tərəfi var. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Yəni bir Avropa ölkəsi ki hesab olunur. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olduğu üçün ümumiyyətlə bu problemlər bu ölkədə olmamalıdır. Jurnalistlər həbsdə olmamalıdır. Dəfələrlə bu qeyd olunur. Mətbuat təqib olunmamalıdır. Seçkilər saxtalaşdırılmamalıdır. Amma görək belə olurmu? Təəssüf ki, belə deyil. Yəni əgər Avropa Şurası üzv olduğu bir dövlətə bütün bunların qarşısını almaq üçün təsir mexanizmlərini yoxdursa, ya və yaxud da mexanizmlərdən istifadə etmək çətinlik çəkirsə, onda Helsinki komissiyası haqqında nə demək olar? O sadəcə bir dənə burada var ki, Helsinki komissiyası, yəni bu beynəlxalq hesabatlarda öz əksini tapır bu məsələlər. Sonra hökumətə olar tövsiyələr verərkən müəyyən dərəcədə ola bilsin ki, bəlkə, yəni istisna deyil ki, hökumətin apardığı siyasətə bu müəyyən qədər təsir etmiş olsun.
Hüseynbala Səlimov fikirləridir. Bu dinləyicilər deyim 057-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan suallarınızı göndərə bilərsiniz. Zəng edə bilərsiniz 436-7741. Bizdə rəsmi mövqe də var bu dinləmələrə mövqeyini. Azərbaycan Respublikasının prezident aparatının şöbə müdiri Elnur Aslanovdur bildirib. O əməkdaşımız Marif Çingizoğlu ilə söhbət edib.
Helsinki komissiyasının bir dinləmələri oldu. Münasibətiniz necədir? Bax, orada deyilir ki, insan haqları, media azadlığı sahəsində heç bir rəyləş yoxdur və bu kimi çıxışların seçki öncəsi, yəni vəziyyətə təsiri nə ola bilər, yoxsa heç bir təsir ola bilməz, bu elə adi bir müzakirədir.
Çox təəssüflər olsun ki, bəzi təşkilatlar keçmiş tamplardan çəkilə bilmirlər və postsovet ölkələrinin əksəriyyətinə eyni prizmadan yanaşmasında davam edirlər. Azərbaycan son illər ərzində seçki prosesinin təkmilləşməsi, demokratik mühitin yaradılması istiqamətində mühüm addımlar atır və atacaqdır, bu bir mənalıdır. Eyni zamanda hər bir prosesin təkamül yolu ilə inkişaf tendensiyası mövcuddur. Azərbaycanda da demokratik inkişaf mərhələsi olaraq həyata keçirilir, insanların şuuru və güzaranları dəyişdikcə. Son illər ərzində biz əsasən iqtisadi amillərə güclü fikir vermişik və qeyd etmək lazımdır ki, 2003-cü ildə adam başına düşən ümumi gəlir $880-dan 2008-ci ilin sonunda $5000-a yaxın olacaqdır və Franklin Delano Eleanor Roosevelt demişken ihtiyaç ve azalığın vehdeti mümkün değildir. Bu tezisten çıkış ederek ilkinci olarak biz insanların maliye güzaranlarını, insanların hayat seviyesini yükseltmeye çalıştık ve bunun neticesi olarak Azerbaycan'da demokratik konsolidasyaya, demokratik inşafa yeni bir merhaleye yeni kadem koyuldu. Uzun illerdir Azerbaycan'da dahili sabitliği, iktisadi inşafı ve harici siyasette balanslaştırılmış çok vektorlu kursu hayata geçirmeye müvaffak olmuşuq. Bizim məqsədimiz inkişafdır. Əsas amalımız Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəstliyini, azadlığını və gələcək nəsillərimizin firavan Azərbaycanda yaşamasını təmin etməkdir. Bugün fərqlə deyə bilərik ki, qarşıda qoyduğumuz məsələlərin öhdəsindən gələ bilmişik. O qaldı beynəlxalq, bəzi beynəlxalq təşkilatların, bəzi beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının fikirlərinə. O zaman deməliyəm ki, onlar belə çıxışlar etməsələr, sadəcə özləri üçün qrant və iş üçün yeni bir məkan tapmağa çalışırlar. Bu da bir məlumdur. Biz də dırnaq arası nöqsanları görməsələr sabahlara mali ayran da olmayacaqdır. Bir çox gözəl anlayırıq hansı və kimin məqsəd və məramlarına Freedom House kimi təşkilatlar böyük xidmət edirlər. Eyni zamanda Freedom House kimi təşkilatlar bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə tolerantlıq məsələsinə toxunsaydı, bu məqsədə daha çox cavab verərdi. Yaxın günlərdə Bakıda olmuş Los Angeles'in Ravini Abraham Cooper'lə görüşdə o Bakını tərk edəndə çox gözəl bir misal gətirdi. Dedi ki, mən Bakıdan Paris'e gedirəm, amma Paris'e gəldiyim zaman başımdakı kipanı çıxaracağam. Çünki mənim başımdakı kipanı gördükləri zaman məni vurub o kipanı döyərək əlimdən ala biləcəklər. Bir sözlə, Freedom House kimi təşkilatların nümayəndələrinin fikirlərini Azərbaycanla bağlı biz qeyri-obyektiv və provokasiya daşıyıcı olaraq qiymətləndiririk. Düşünürük ki, azadlıq və demokratiya bəzi təşkilatların artıq bir reklam sloganına çevrilib. Onlar bu məfhumları öz inhisarlarının çərçivəsində saxlayırlar, halbuki öz gözlərində böyük bir çöpə fikir vermirlər.
Elmir bəy, çox üzr istəyirəm. Bir dənə də orada fikir var, deyir ki, Freedom House nümayəndəsi deyir, artıq derimindən bəllidir ki, media və müxtəlif müxalifət üzərinə edilən təzyiqlər ucubatından normal prezident seçkilərinin keçirilməsi çətin ki mümkün olsun.
Bu tamamilə qeyri-obyektiv bir fikirdir. Bugün Azərbaycanda mətbuatın formalaşması və mətbuatın Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün tam şərait və zəmin yaradılmışdır. Bu arada Azərbaycanda minə yaxın mətbu orqanlar, elektron kivlər, müxtəlif elektron vasitələrdə fəaliyyət və qəzet və jurnallar nəşr edilir və dərc edilir. Bugün Azərbaycanda prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün Azərbaycanda açıq, şəffaf, demokratik prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün tam zəmin yaradılıb və bu belə də olacaqdır. Bizim əsas yolumuz Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsindən, Azərbaycan cəmiyyətinin sərbəst, azad və transparent şəkildə gəlib seçki günü öz fikrini bildirməsindən keçir.
O, Prezident Aparatının şöbə müdiri Elnur Aslanovla əməkdaşımız Smarif Çingizoğlu'nun söhbəti idi. Sonda seçkilər barədə fikrini bildirdi və bir sual da gəldi dinləyicidən. Hamı salamlayır və soruşur ki, Azərbaycanda seçkilər bu ildə saxtalaşdırıla bilərmi? Bu iki məqam barədə İlxan Şahinoğlu sizdən xahiş edirəm.
Prezident Aparatının rəsmisindən ayrı çıxışma heç gözləmirdim. Yəni, Elnur Aslanov səhv etmirəmsə, yəni, bu fikirləri bizə çatdırdı ki, hər şey normaldır, hər şey inkişafdadır. Sözə yox, əmələ inanacaqsan. Əsas olan budur. Yəni, bu qeyri-hökumət, qərbdəki qeyri-hökumət təşkilatlarını günahlandırır ki, qeyri-obyektiv hesabatlar hazırlayır. Amma məsələ burasında ki, son hesabat deməli, Kongresdə dinlənilib. Amerika qanunvericilərindən söhbət gedir. Onların çıxışı düzdür. Human Rights Watch təşkilatının nümayəndəsi orada kəskin çıxış edib. Amma kongresmenlərin kəskin çıxışları olub. Faktlar ortaya qoyulub. Bizim oradakı səfrimiz isə oradakı qoyulan konkret faktlara cavab verməkdə çətinlik çəkib. Mən istəyərdim ki, Elnur Aslanov bu suallara cavab verərdi. Nəinki ümumi sözlərdən danışmağa, mətbuatın inkişafından danışılır. Aqil Xəlilin başına gətirilən müsibətlərdən hamımız xəbərdarıq. Qərbdəki təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları, Amerikanın, Fransanın buradakı səfiri olmasaydı, Aqil Xəlili Parisə səfərə buraxmayacaqlar. Başına min oyun açılmışdı. Yəni, bu mənada Hüseyin Bala Səlimin o fikrinə mən də razıyam ki, doğrudur, bu kongresdəki dinləmələrin təsiri az olsa da Azərbaycandakı proseslərə hər halda müəyyən məqamlarda fikir dəyişinin yaranması üçün müəyyən müsbət elementlər özündə daşıyır. Bu, Aqil Xəlil məsələsi də bir örnəkdir. Yəni, məhz qərbdəki qeyri-hökumət təşkilatlarının təzyiqi, qərb ölkələrinin buradakı səfirlərin təzyiqi nəticəsində Aqil Xəlil Azərbaycanı tərk edə bildi. Yəni, Elnur Abbasovun çıxışında
Aslanov
üzrəsindən bir məqam var idi. Yəni, o vurğuladı ki, Azərbaycanlıların şuuru inkişaf etdikcə demokratiya inkişaf edir. Bu çox təhlükəli fikirdir əslində. Yəni, bu o deməkdir ki, əgər şuurda bir inkişaf elementləri yoxdursa, yəni insanlar bir dəyişiklik istəmirlərsə, bu deməkdir ki, yəni Azərbaycanda da demokratik inkişaf nəzərə çarpmayacaq. Yəni mən bunu təhlükəli bir fikir hesab edirəm, çünki Azərbaycan demokratik ənənə görmüş bir ölkədir. Yəni biz inkişaf edə bilərik bu istiqamətdə. Sadəcə və sadəcə öz istəyimizdən asılıdır bu işləri görmək. Əlbəttə ki, biz ümid olsaq konqresdəki dinləmələrə, hansısa qərbdəki qeyri-hökumət təşkilatının hesabatlarına, əlbəttə ki, Azərbaycan irəliyə doğru addım atmır. Azərbaycan insanların şuurunda kəskin dəyişikliklər olmalıdır ki, onlar bu kəskin dəyişikliyə can atmalıdırlar ki, biz həqiqətən həyatımızda nəsə müsbət bir dəyişikliklər görə bilək.
İlhan Şənəlovun düşüncələri idi bu. Nəvsimbala Səlimov da studiyamızdadır. Suallar gəlir erudit yazır. Amerikalı senatorun səfir Yaşar Əliyevə siz öz prezidentinizi tənqid etsəniz nə baş verir sualına cavabı aydındır. Mən sual verirəm ki, əgər belə bir hadisə baş verərsə, həmin məmurun aqibəti necə olar? Rüdi soruşur. Söz açığı Simbolo Bey. Ritorik bir sualdır herhalde. Belə də saxlayar yoxsa necə? Cavablandırırsınız.
Ritorik sualdır. Yəni prezidenti yəni istisna etmək lazım. Tamamilə demək olmaz ki, məsələn, Azərbaycanda hələ ki prezidenti ümumiyyətlə tənqid etmək mümkün deyil. Yəni, mümkündür, tənqid olunur. Yəni, bu mətbuat orqanlarında yəni, biz bunu müşahidə edirik. Amma söhbət gedir məmurun prezidenti tənqid etməsindən. Təbii ki, yəni, mən güman edirəm ki, əgər hər hansı bir Azərbaycanlı məmur prezidenti tənqid edərsə, çox güman ki, ən azı o tez bir zamanda öz vəzifəsi ilə vidalaşmalı olacaq.
Ən azı.
Və bəlkə də, yəni, hətta təmsil olunduğu siyasi partiyadan da çıxarılacaq. Yəni, hər halda biz bu vaxta qədər belə hallar müşahidə eləmişik. Görmüşük ki, təkcə bilavasitə prezidentin özü ilə bağlı yox. Ümumiyyətlə, Yeni Azərbaycan Partiyası ilə hakimiyyətin apardığı siyasətlə bağlı tənqidi fikir söyləyən adamlar tamamilə o sferadan, o yəni arealdan, o hissədən, yəni hakimiyyətdən tamamilə uzaqlaşdırılıblar.
Rüfət soruşur, səfir boynuna alıb ki, məhkəmə prosesi Azərbaycan hüquqi çərçivəsində keçirilib. Bu hüquq nədir? Haqsızlıq? Güman ki, burada sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev üzərindədir.
Yəni, o kongresdəki dinləmələr
nəzərdə zamanı o soruşmuşdur.
Yəni, həqiqətən kongresmenlər doğrudan Azərbaycan daxili situasiyanı yaxşı bildiklərinə çox maraqlı suallar veriblər bizim səfirimiz. Göründüyü kimi də bizim səfir əslində bu suallara cavab verməkdə xeyli çətinlik çəkib. Yəni, orada həqiqətdir. Yəni, əgər bunun üzərində bir məhkəmə olubsa, məhkəmənin qərarı bəllidirsə, bu nədən hələ də Milli Təhlükəsizlik Nazirinin deməli, həbsxanasında yatırılır. Səhv etmirəmsə, bu günlərdə bayaq təhsilxanasına köçürüldü. Yəni, ola bilər ki, kongresmendəki dinləmələrin
Ərəfəsində
yəni bilirdilər ki, belə bir dinləmələr olacaq. Ərəfəsində, bilmirəm, Ərəfəsində nə oldu o köçürmə?
Söhbət Ərəfəsində qaldı.
Həqiqətən, bu mənada da götürsə, yəni müəyyən məqamda görürük ki, kongresmendəki dinləmələr hər halda təsir var ki, hər halda Azərbaycan hakimiyyət məmurlar müəyyən nəticələr özlərinin çıxarıblar ki, görürük ki, Fərhad Əliyev də tez bir şəkildə bayıl təhsilxanasına köçürüblər.
Sizəmizin qonaqları Elxan Şahinoğlu, Hüseynbala Səlimov, politologlar. Biz səhvdən hadisələri nəzərdən keçiririk. Kiçik bir fasilədən sonra efirə qayıdıb digər mövzuya toxunacaq.
Tanınmış bir inşaatçı deyir ki, Bakıya quş uçuşu yüksəkliyindən baxanda şəhər iki hissəyə ayrılmış görünür. Bir hissəsi Bakı milyonçularının saldığı şəhər, köhnə Bakı, ikincisi bomboz, beton örtüklü, görkəmsiz Bakı. Bəs həmin inşaatçı niyə Bakını dinç buraxın şüarını irəli sürdü? O Bakını hansı istiqamətdə genişləndirməyin tərəfdarıdır? Bakını boşaltmağın, onu dirçəltməyin yollarını bilirmi?
Bakı göz dəyməsin, gözəlsən yaman.
Avqustun 4-də düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assanız, bu sualların cavabını həmin inşaatçının özündən. Anosta da dediyimiz kimi Bakını Bakı eləyən kişilərdən birinin, əməkdar inşaatçı, uzun illər Bakı Baş Tikinti İdarəsinin rəisi işləmiş Emil Axundovun öz dilindən işidə biləcəksiniz. Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Bakını sakit, rahat şəhərə çevirmək üçün təcili nələr etməliyik? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj növrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakı deyim.
Keçmişimdə qalıb kədərim.
4 avqust tarixində Can Bakı proqramında nələr olacaq? O vaxtda Sevda xanım verilişin aparıcısı söz açdı anonsda. Mən isə doktor Ziya işdən sonra proqram davam etdiyini deyim və həftə hadisələri nəzərdən keçirir. Bu həftə ərzində həmçində Azərbaycan prezidenti mətbuatda yardım kimi qiymətləndirilən bir sənədlərə imza atdı. Birincisi, bir dəfəlik yardım ayrılması barədə müxtəlif informasiya agentləri və qəzetlərə söhbət 5000 manatlıq məbləğdən gedir və üstəgəl də mətbuatın inkişaf konsepsiyasını təsdiqlədi. Hər iki layihə mətbuat şurası tərəfindən irəli sürülmüşdü. ümumiyyətlə, ətraflı bu barədə və reaksiyalar, iki ilkin reaksiyalar haqda Şəhla Sultanovanın reportajında.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, mətbuata dövlət tərəfindən yardım ayrılmasını hakimiyyətin mətbuata qayğısı kimi qiymətləndirmək düzgün deyil. O bildirir ki, bu, Azərbaycan mətbuatını yardım eləmək yox, onu aşağılamaq üçün atılan addımdır. Azər Əhmədov deyir ki, bugün ölkədə salınan və ya təmir olunan yol və körpülərin hər birinə milyonlarla manat ayrıldığı nəzərə alınarsa, mətbuata yardım üçün ayrılan pul həmin pulların çox cüzi bir hissəsidir.
Belə çıxır ki, Azərbaycan mətbuatından bir yolun təxminən bir 9-10 metrinə gedən qədər vəsait ayrılırlar. Bu neftdən gələn pulların bəlkə də heç milyardda biri deyil. İndiki qiymətlər çərçivəsində və indiki mənəvi meyarlar baxımından bu ayrılan məbləğ mətbuata qayğı göstərmək demək deyil. Bu tamamilə başqa bir şeydir.
O bildirir ki, belə cüzi məbləğ əvəzinə həbsdə olan jurnalistləri azadlığa buraxsaydılar ya da heç olmasa birinin cəzasını yarıya indirsəydilər, onda mətbuata daha çox yardım etmiş olardılar. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyir ki, ayrılan məbləğ kiçik olsa da, Yeni Müsavat qəzetinin yalnız bir həftəlik xərci qədər olsa da, bu mahiyyətcə böyük hadisədir. Onun sözlərinə görə bu addım medianın fəaliyyətinin azadlıq və müstəqilliyini məhdudlaşdırmaq qorxusu ola bilməz, çünki kiçik bir məbləğdir.
Bəlkə də 5 milyon ya 500 min olsaydı, medianın işinə müəyyən dərəcədə bariyer ola bilərdi. Ən azı mənəvi planda bir problem olardı bizə ki, dövlət hökumət bizə pul ayırır, biz onu tənqid edirik. Bax, amma yəni indiki mənada biz ancaq bunu addım kimi qiymətləndiririk. Onun deməli para hissəsini o dərəcədə ciddi belə deyək də hesab dəftərə qatmırıq.
Rauf Arifoğlu bildirir ki, bu addımdan sonra həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması kimi daha bir addım da atılsa, bu qənaətbəxşalı olacaq. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə həm kivlərin inkişafına dövlət yardımı konsepsiyası, həm də birdəfəli maliyyə yardımı göstərməsi ilə bağlı sərəncamın yüksək qiymətləndirdiyini bildirdi.
Bu konsepsiyada nəzərdə tutulmuş məsələlər həyata keçirilən zaman Azərbaycanda demək olar tamamilə başqa bir mətbuat formalaşacaqdır. İkinci sənəddə təqribən 40-a yaxın kütləvi informasiya vasitəsinə 5000 manat məbləğində birdəfəli maliyyə yardım nəzərdə tutulur. Bu da ki, Azərbaycan prezidentinin Milli Mətbuat günündə Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrindən bir töhfəsidir.
Ayna və Zirkala qəzetlərinin baş redaktoru, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı deyir ki, konsepsiya haqqında yalnız sənəd təqdim olunduqdan sonra və icra edilməyə başladıqdan sonra nəsə demək olar.
Ona müsbət baxıram. Sadəcə olaraq indi istəyirəm, görüm ki, sənədin son variantı nə şəkildədir. Yəni onu görəndən sonra nəsə konkret deyə bilərəm ki, filan bənd yaxşıdır, filan bənd
o ki qaldı bir dəfəli yardıma, Elçin Şıxlı bildirir ki, 5000 manat qəzetlərə yardım üçün heç nə olsa da bəy verən atın nalına baxmazlar.
Şəhla Sultanovanın reportajı idi bu. Politolog Hüseyin Bala Sənim və Elxan Şahinov studiyamızdadır. Hüseyin Bala bəy, siz reaksiyaları dinlədiniz. Kim haqlıdır öz mövqeyində? Kim o qədər də dəqiq, belə deyək, bir uza vermədi öz mövqeyində? Necə düşünürsünüz?
Burada yəni kiməsə haqlı və ya haqsız yəni mövqeydə imtihanlıqda olmaz. Hər halda yəni bu redaktorlar müstəqil insanlardır. Onlar öz reaksiyalarını bildirlər. Bundan əlavə də bu konsepsiya mətbuata doğru yönəlib. Ən birinci növbədə təbii ki, onların reaksiyaları dinləmək lazımdır. Amma şəxsən bir jurnalist olaraq, yəni bir jurnalist kimi mənim öz fikirlərimə gəldi desə, mən deyə bilərəm ki, yəni 5000 manat yəni bunu yəni böyük bir yardım kimi yəni qiymətləndirmək, bunu reklam eləmək mənə elə ki, bir o qədər də düzgün deyil. 5000 manat bəlkə də hansısa bir qəzetin o söhbət hal-hazırda mövcud olan qəzetlərdən gedir. Bir aylıq əməkdaşlarının ola bilsin ki, bir aylıq maaşıdır. Yəni bundan artıq yəni qəzetə işləyən adamlar hamısı bilir ki, yəni qəzetlərin xərci nə qədər böyük. Yəni bunu bundan artıq qiymətləndirmək olmaz. Biz bağda biz yəni Helsinki komitəsində, komitəsindəki dinləmələrdən danışarkən mətbuatın adını çəkdik. Mənə elə gəlir ki, əgər hakimiyyət mətbuata doğru addım atsaydı, yəni bunu daha ciddi, yəni bu daha çox ciddi siyasi addımlar olmalı idi. Söhbət nədən gedir? Əgər yəni biz həbsdə olan hal-hazırda 3-4 jurnalistin, mühüm jurnalistlərin azad olunmasının müşahidəsi görsəydik, onda demək olardı ki, Azərbaycan hökuməti sözün nəqib mənasında mətbuata qarşı, mətbuata doğru ciddi bir addım atıb. Əgər biz diplomasiya haqqındakı qanunun qəbul olunduğunu görsəydik, onda bunu bu cür qiymətləndirmək olardı ki, bu həqiqətən mətbuatla bağlı ciddi addımlardır. Amma təəssüf ki, hakimiyyət bunu etmir. Yəni söhbət 40 təxminən 40 qəzet deyildi. Yəni bu 5000 manatdan bu o qədər də böyük məbləğ eləmir və Azərbaycan dövlətinin indiki gəlirlərini biz yada salsaq, bu mənada yəni mətbuata belə bir kiçik yardım etməklə bunu böyük bir siyasət kimi təqdim etmək hər halda tamamilə bir yanlış bir fikirdir.
O prezidentin ehtiyac fondundan ayrılan məbləğdir. Onu orada isə məhdudiyyətlər güman ki var. Mən necə başa düşürəm də hər halda. Hüseyn Vəla Səlimov fikirləri idi. İlham bəy, sizin münasibətiniz bilmək istəyirəm.
Mən də razıyam ki 5000 manat cüzi rəqəmdir. Ancaq məni burada daha çox həmin o məbləğdən çox o inkişaf konsepsiyası haqqında sənəd maraqlandır. Mən o sənədlə bu gün mətbuatdan tanış oldum. Yəni sənəd normal sənəddir, normal maddələr var. Amma bu sənədi kim və necə həyata keçirəcək? Yüzlərlə biz belə sənəd gördük bu neçə illərdə və həyata keçirmə mexanizmlərində dırnaq arası gördük. Yəni o orada göstərilən maddələr, reklam bazarının formalaşması, jurnalistlərin sosial məsələlərin həlli, bunlar necə həll olunacaq? Keçirilən sorğular göstərir ki, jurnalistlərin 80-90%-ının evi yoxdur. Sosial problemlər içərisində boğulurlar. Peşəkar jurnalistlər mətbuatı tərk edirlər. Yəni, bu problemlər necə həll olunacaq? Bunları kim həll edəcək? Yəni, bu əsas məsələlər bunlardır. Yoxsa 5000 manat, həqiqətən Hüseyin Bala Səlimov dediyim ki, bir aylıq maaş və ya qonorar fondu etmir. Hətta Yeni Müsavat qəzetində redaktor sözlərində heç bir həftəlik deyəsən xərclərini ödəmir onlar. Yəni lap 50 min manat ayrılsaydı belə də bu da problemi kökündən həll edilməyəcək. Yəni əsas məsələlər yenə deyirəm, reklam bazarı, jurnalistlərin sosial məsələləri, bu kimi məsələlər, sonra həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması, difamasiya haqqında qanunun Milli Məclisdə müzakirələrə başlaması. Yəni buralarda bir hər hansı bir biz addımlar görsəydik, həqiqətən deyərdik ki, hakimiyyətin mətbuatı münasibəti müsbət mənada dəyişir. Ancaq görürük ki, elə hakimiyyət rəsmiləri mənim müsahibələrini bu günlərdə oxudum. Onlar özləri də etiraf edirlər ki, mətbuat Azərbaycanda ən geridə qalmış sahələrdən biridir. Və həqiqətən, əgər bunu siz boynunuza alırsınızsa, niyə siz önəmli addımlar atmırsınız? Yəni, orada 20 qəzet idi də səhv etməyə.
20-dən çox
elə qəzetlərin adına rast gəldim ki, bəlkə də heç həftədə ayda bir dəfə çıxan qəzetlər. Yəni orada da konseptual yanaşma bəlli olmadı. Bu qəzetlər necə seçib? Yəni Azərbaycanda 5-10 oxunan qəzetlər var. Heç olmasa o məbləğ elə bölüşdürülərdi ki, həmin 5-10 qəzeti bir neçə ayaqda saxlamaq olardı və müəyyən qədər o maaş qonorar fonduna müsbət təsir edə bilərdi.
Əbdadın Amaş Mətbuat Şurasının rəhbəri qeyd etdi ki, bu siyahı və qəbul olunan konsepsiya şura tərəfindən təklif olunan bir sənədlər idi və həmin o təklif də öz təsdiqini prezidentin imzası ilə tapdı. Yəni bu təklif Mətbuat Şurasından gəlir.
Onda Mətbuat Şurasının belə bir təklifi irəli sürməsi özü təəssüf doğurur ki, belə bir sənəd hazırlayıb.
Əfradım, amma sənəd barədə bizim efirimizdə nə dedi Mətbuat Şurasının rəhbəri gəlindi qulaqsaq.
Bu qarşılanmalıdır. Çünki bu müraciət 22 iyul mətbuat günü ərəfəsi edilmişdi. O zaman Azərbaycan prezidenti Respublikada olmadığından bu sərəncamı yəqin ki imzalaya bilməmişdi. Bu Azərbaycan prezidentinin Azərbaycan mətbuatına bir töhfəsidir. Töhfənin azı, çoxu ola bilməz. Bu bir mənalı qayda mənə gəlir ki, qəbul olunmalıdır. Doğrudan da bu sənəd çox vacib sənəddir. Çünki bugün Azərbaycan mətbuatının əsas problemi onun iqtisadi asılılıq məsələsidir və bu sənəddə də ana xətt kimi həyata keçirəcək tədbirlərin tam əksəriyyəti demək olar ki, Azərbaycan mətbuatının iqtisadi durumunun aradan qaldırılmasına yönəlibdir. Burada yardımın müxtəlif formaları nələrdə tutulur.
Fortuna Amaşov dedikləri idi bu, Mətbuat Şurasının rəhbəri Hüseyin Bəla bəy. İndi Fortuna Amaşov özü də qeyd edir ki, iqtisadi asılılığın aradan qaldırılmasıdır. Sizcə, tutalım, bu problem də həll olundu. Mətbuatın vəziyyətinin, ümumi belə, yəni, vəziyyətinin daha yaxşı olması barədə artıq danış, söhbət gedəcək, yoxsa yox? Burada ortaya senzura, peşəkarlıq səviyyəsi, loyallıq məsələləri üzə çıxacaq. Necə düşünürsünüz?
Ziya bəy, yəni güman etmək olmaz, bayaq da qeyd olundu. Yəni bu əvvəllərdir, yəni bir yada çalsaq, mətbuatla bağlı müəyyən hökumət belə deyək ki, addımlar atıb. Yəni bu addımlar nədən ibarət olub? Məsələn, Heydər Əliyevin vaxtında yadınıza gəlirsə, mətbuatın nəşriyyatı, mətbuat qəzetlərin nəşriyyatı olan borcları dondurulmuşdu uzun bir müddət üçün. Yəni belə addımlar atıldı. Amma görək bu mətbuatın dirçəlməsinə səbəb oldu kimi. Təbii ki, problemlərin azacıq bir hissəsinin həllinə səbəb olur. Məsələ nədədir? Mətbuatın dirçəlməsi, onun iqtisadi asılılığının azalması üçün Bu da bütün hallarda siyasi məsələdir. Mətbuat, niyə görə mətbuat məsələnin iqtisadi asılılıq şəraitində fəaliyyət göstərir? Ona görə ki, Azərbaycanda siz Azərbaycanda sərt siyasi rejim hökm sürür. Yəni iş adamları, biznesmenlər, təşkilatlar mətbuatın əsas gəlir vasitəsi olan reklamı təmin eləyə bilmirlər. Təsəvvür edin ki, bu gün məsələn mən az çəkmək istəmirəm hansısa bir qəsdin. Ancaq qeyd edək ki, tənqidçi bir müxalifət qəsdini götürək. Hər hansı bir iş adamı və yaxud da ki, bir biznesmen ora reklam verə bilərmi? Dərhal həmin adam müəyyən maneələrlə qarşılaşacaq. O mətbuatı, müxalifəti maliyyələşdirməkdə ittiham olunacaq. Yəni demək olmaz ki, bu konsepsiyayla mətbuatın problemləri həll olunacaq. Mətbuatın problemlərinin həll olması üçün ölkədə siyasi mühit liberallaşmalıdır. İqtisadiyyat liberallaşmalıdır. Mətbuata qarşı jurnalistlərin qeyri-siyasi, siyasi maddələrlə təqib olunmasına son qoyulmalıdır. Nəhayət diplomasiya haqqındakı qanun qəbul olunmalıdır. Yəni bu addımlar atılmalıdır. Yəni bundan əlavə dövlət özü öz təcrübəsində əyani şəkildə göstərməlidir ki, bax biz mətbuatın yəni bərabər hüquqlu mövcudluğunu biz qəbul edirik. Bu da nədir olmalı? Siz baxın, bu getdikcə ildən ilə, xüsusən bu 2003-cü ildən sonra müşahidə olunur. Mətbuata müsahibə verən məmurlar demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Məmurlar mətbuatı inkar edirlər. Yəni, bu təkcə məmurlar səviyyəsindədir, deyir, ən ali hakimiyyət səviyyəsindədir. Yəni son bir ildə, artıq bir prezident seçkisi başa çatır. Mənim hər halda bəlkə də mən səhv edirəm, müşahidə eləməmişəm. Hər hansı bir mətbuat orqanında Azərbaycan prezidenti ilə müsahibə dərc olunmur. Yəni mətbuata qarşı bir növ məmurlar arasında bir qədər biganəlik, etinasızlıq var. Müsahibə vermirlər, informasiya vermirlər. Elə dövlət məmurlarının özlərinin çıxışında mətbuat iki qrupa bölünür. Yəni bir qrupu pislənir, o biri qrup əksinə müdafiə olunur. Yəni belə tendensiyalar son qoyularsa mətbuat müəyyən məndə dirçələ bilər. Yəni mətbuata bir həyat üçün, yaşamaq üçün bir vəsiqə bilmək lazımdır. Bayaq da prezident aparatının şöbə müdürünün çıxışında deyir ki, Azərbaycanda minə yaxın mətbuat orqanı var. Sovet İttifaqında, Sovetlər Birliyində nəyin kimi, bəlkə də 10 minlərlə Azərbaycanda, ümumiyyətlə SSR arasında qəzetlər dərc olunurdu, jurnallar var idi, nə qədər hamımızın yadına gəlir. Amma demək olarmı ki, Sovet dövründə həqiqətən söz azadlığı vardı, demokratiya vardı. Yəni qəzetlərin nominal çoxluğu hələ Azərbaycanda mətbuat söz azadlığı olması demək deyil.
Hələsiniz pravdası var idi. Adi pravda komsomol.
Bəli, hər idarənin demək olar ki, öz qəsdi vardı. Hər nazirliyin öz qəsdi vardı. Amma o demək deyil ki, söz azadlığı var idi.
Seymalı Səlim fikirləri idi. Bu, mən də bir əlavə edim. Jurnalistlər və belə deyək, iqtidar strukturları arasında olan münasibətlər Yeni Azərbaycan Partiyası qurultayı bu həftə keçirilməlidir və jurnalistlər dəvət olunmayacaq həmin bu qurultaya. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidməti
qapalı keçirilir,
yoxsa necə? Təzəm olaraq operativ şəkildə son məlumatları özü jurnalistlərə çatdıracaq.
Adətən qurultayın birinci hissəsinə buraxılır jurnalistlər, sonra qapalı keçirilir, yəni jurnalistlər çıxarılır. Yəni, görünür ki, bu da onun əlamətidir ki, yəni, həqiqətən hakimiyyətin artıq jurnalistlərə ehtiyacı yoxdur. Yəni, o qədər daşlaşma, möhkəmləşmə gedir ki, bu hakimiyyət içində. Yəni, fikirləşirlər ki, hansısa bir 10 min tirajı olan qəzetin, qəzetdə hansısa materialın çıxarılmasına bunların ehtiyacı yoxdur. O şüqadı Hüseyin Bala Səlimov toxundu o konseptual məsələlər. Həqiqətən, yəni, mətbuatın inkişafına strateji baxmaq lazım. Hansısa bir addımlar, qısa müddət üçün atılan addımlar mətbuatı indiki ağır durumdan çıxartmayacaq. Məndə olan məlumatlara görə Mətbuat Şurası bu inkişaf konsepsiyasını hazırlayarkən Türkiyə modelindən də istifadə etməyə çalışıb. Yəni, Türkiyə modelindən o maddələri götürüb inkişaf etdirə bilsə, həqiqətən bu yaxşı ola bilər. Məsəl üçün, reklam bazarı. Türkiyədə belə bir nümunə var ki, orada xüsusi bir agentlik var və reklam vermək istəyən şirkətlər həmin bir agentliyə müraciət edir, ora göndərir reklamı və o reklam agentliyi də saygılı qəzetlər var, bir 10 qəzet tutalım, onlara paylaşdırır və qiymətlər də eyni qiymətlərinə verilir. Əgər bu modeli Azərbaycanda tətbiq etsələr, müxalifət yönlüklər yönlü qəzetlər arası ayrı seçki salmasalar, həqiqətən demək olar ki, reklam bazarında müəyyən qədər bir normallaşma gedə bilər. Amma yenə də deyirəm, əsas o konsepsiyanı kim və necə həyata keçirəcək, odur bizim üçün önəmli. Çünki indiyənə kimi olan təcrübədən çıxış edərək biz deyirik ki, yəni, irəliyə doğru bir addım atılmayıb. Əgər belə bir addım atılsaydı, bizlər də elə bu saat mətbuatda fəaliyyətimizi davam etdirirdik və başqa yerlərdə gəlib iş axtarmazdıq.
Ayxan Şahinəli, Atlas Araşdırma Mərkəzinin direktoru və müstəqil analitik Hüseyin Bala Səlimov studiyamızdadır. Bir dəqiqədən sonra digər mövzuya keçirik.
Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu Sovyet İttifakı halklarının hür sesidir.
41'də əsir düşən və indi Fransada yaşayan Sabunçulu Salah vətənə niyə gəlmir?
Benim arkadaşlarım vardı. Salah dedi, ben gedirəm. Getmə dedim, ölərsin. Getmə dedim. Getdi, öldü. Qalmadı. 3 aydan sonra Azərbaycanda öldü.
Və Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş Azərbaycanlıların aqibəti.
İsveç səfirliyində gizlənən Çingiz Abdullayevin ətrafında əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verir.
Bugün axşam 9:25 dəqiqə qalmış həm yerli verilişini qaçırmayın.
Rövşən Qəmərov bütün məlumatı verdi, həm yerli verilişi barədə. Mən ötəcə işdən sonra proqramı davam edir və sonuncu hissədə Türkiyədəki baş verən hadisələr. Daha çox bu həftə baş verən terror aktından sonra, hansı ki rəsmilər tərəfindən terror aktı kimi qiymətləndirildi, bu məsələ araşdırılarkən Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı gözlənilirdi ki, nə cür, ümumiyyətlə, nə variantı, hansı variantı qərar çıxarılacaq. Söhbət Ədalət və Qalqınma Partiyasının bağlanıb-bağlanılmaması haqda gedirdi. Həşim Qılıç, bu Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin rəhbərinin çıxışı qısa şəkildə dinləyicilər üçün.
Dəyərli arkadaşlar, AK Parti'nin kapatılması ilə ilgili açılan davanın sonucunda AK Parti kapatılmamıştır. Ancak 6 arkadaşımız kapatılması yönünde oy kullanmış, 5 arkadaşımızdan 4'ü hazine yardımından yoksun bırakılması sonucuna varmış, 1 kişi de reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bütün bunlardan 6 arkadaşımızın kapatılma, 4 arkadaşımızın da hazine yardımından yoksun bırakılması kararını birlikte düşündüğümüzde bu siyasi partiye hazine yardımından son yıl aldığı hazine yardımının 1/2 oranında mahrum bırakılmasına karar verilmiştir. Ben bu sonucun çok iyi tahlil edileceğine, çok iyi değerlendirileceğine, analiz edileceğine ve ilgili siyasi partinin buradan alması gereken mesajı alacağı temennisinde bulunmak istiyorum. Kurulumuz burada kapatma kararı çıkmamıştır. Anayasadaki öngörülen, anayasadaki bu sayıyı tutturamamış olmasından, yani 7 sayısını tutturamamış olmasından dolayı bir kapatma kararı çıkmamıştır. Ama bu kararın sonucunda bu partiye ciddi bir ihtar kararı çıkmıştır. O nedenle bu sonucun değerlendirileceğini ve gereğinin de yapılacağını umut ediyorum, tahmin ediyorum.
Həşim Qılıç, bu Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinə rəhbər. Biz Türkiyəyə bağlanaq. Hazırda Mayıs Əlizadə telefon xəttindədir bizimlə. Mayıs bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Mayıs bəy, Həşim Qılıcın çıxışından sonra belə bir fikirlər yarandı mı ki, Türkiyə ərazisində bu iqtidar partiyasıdır və hətta Türkiyə ərazisində də sübuta yetirilir ki, iqtidar partiyasının heç etmək mümkün deyil, çünki o iqtidardadır. Yoxsa yox, nə deyirlər bu barədə? Və Türkiyə içində
daxilində... Qətiyyən elə deyir, doktor, çünki...
Bəli, bəli, qarşıdurmanın aradan qaldırılması barədə də söhbətlər var idi. Buyurun.
Bəli, qətiyyən iqtidar partiyasıymış və yaxud da müxalifət partiyasıymış məsələsi deyil. Çünki Haşim Qılıcın özünün əgər çıxışı çox tənqid edilir orada. Niyə? Çünki bu çıxışının son hissəsidir. Əvvəlində isə orada dedi ki, siyasətçilər bu məsələni həll etsinlər, partiya qapatmağa, yəni çətinləşdirsinlər bir mənada, bizim üstümüzə düşməsin. Konstitusiya Məhkəməsinin 11 üzvü var, sədr Haşim Qılıcdır, ixtisasca da Masibdir. Haşim Qılıç təkcə rədd səsi verib ki, bu proses ümumiyyətlə məhkəmənin icraatına alınmasın, rədd edilsin yəni. Amma 10 üzvü Adalet və Qalqınma Partiyasının cəzalandırılması ilə bağlı qərar verib. Bunlardan 6 nəfəri partiyanın təməlli qapadılması ki, Ali Məhkəmənin baş prokuroru bunu tələb etmişdi. 4 nəfəri isə doğrudan da Adalet və Qalqınma Partiyası dünyəviliyə qarşı fəaliyyətlərin mərkəzi vəziyyətinə gəlib, Bu fəaliyyətlərin mərkəzidir. Amma qapadılmasın, xəzinə yardımından məhrum edilsin. Bu, çox ciddi bir cəzadır. Ki, çıxışının ikinci hissəsində Haşim Qılıç bunu qeyd edir ki, bundan çox ciddi şəkildə dərs alması lazımdır hakimiyyətdəki Ədalət və Qalqınma Partiyasına. Türkiyədə media hal-hazırda işə soyuqqanlı və hüquq nöqtəyi nəzərindən baxan media var, siyasət adamları var, şərhçilər var, hüquqşünas var. Bir də işə burada işə qaz verib, bu Tayyip Erdoğanın böyük qələbəsidir, Konstitusiya Məhkəməsi üzərində qələbə çaldı, öz mənfəətin güdən media mənsubları var ki, bu şəkildə məsələyə yaxınlaşdılar. Amma ümumi şey bundan ibarətdir ki, qənaət bundan ibarətdir ki, burada Ali Konstitusiya Məhkəməsinin 10 üzvü Adalet ve Kalkınma Partiyasının cəzalandırılmasını tələb etmiş ve Adalet ve Kalkınma Partiyası cəzalandırılmıştır. Yani iktidar partiyasına hiçbir şey etmiyor, iktidar partiyasına ceza verilib. Bu ceza Baş Prokurorun Konstitusiyanın 69. maddəsi ve siyasi partiyalar qanununa göre ixtiyarı var ki, İhtiyarı var dediğim, yani bu vəzifəni yerinə yetirir. Bütün siyasi partiyalar üzərində nəzarət aparır ki, bu siyasi partiyalar Konstitusiyanın 1-ci və 4-cü maddəsinə və 24-cü maddəsinə görə ölkənin dünyəvi quruluşuna qarşı fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəlməsin. Onların ağzından çıxan partiya liderlərinin, bələdiyyə başqanlarının, orta səviyyəli idarəçilərinin ağzından çıxan hər hansı bir sözü çox diqqətlə o açılan qovluqlara qeyd edirlər. Ola bilər ki, baş prokurorun səlahiyyəti var, 3 ay sonra, 5 ay sonra yeni dəlillər toplasın, Konstitusiya Məhkəməsinə yenidən müraciət etsin. Aynen. Bu nədir? Siyasi şərhçilər və hüquqşünaslar bunu Adalet və Qalqınma Partiyasına göstərilən ikinci sarı vəsiqə kimi qeyd edirlər, vururlar və ikinci sarı vəsiqə ilə də futbol oynamanın bəs çətin olduğunu qeyd edirlər.
Amma minnətdaram Mahisbə, təşəkkürlər. Mahisbə Rezadədir bu. Sonda bir futbol terminologiyasına keçdi. Amma iki sarı vərəqə avtomatik qırmızıya çevrilir. Güman ki, siyasətdə bu proses baş vermiş. Erxan Şahinoğlu və Hüseyin Balasəlim studiyamızdadır. Hər hansı 2 dəqiqə vaxt.
Buyurun. Hesab etmirəm ki, yəni Adalet və İnkişaf Partiyasına qırmızı vərəqə göstərdi. Əksinə, yəni qərar çıxarılsaydı qapatılması ilə bağlı Türkiyə xaosa sürüşlənəcəkdi. Təsəvvür etsiniz, iqtidar partiyasıdır. Böyük Millət Məclisində səs çoxluğuna malikdirlər. Bu məsələ belə qapatılsaydı Avropa məhkəməsinə çıxacaqdı. Avropa Birliyinə münasibətlər gərginləşəcəkdi. Amma indiki durumda, yəni bu demək deyil ki, vəziyyət həqiqətən həll olundu. Həqiqətən bunu bir demokrat qılıncına bənzətmək olar Erdoğan başı üzərində. Amma o demək deyil ki, bu durumdan barışacaqlar. İki partiya var. Ədalət və İnkişaf Partiyası, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası, hansı ki parlamentdə səs çoxluğuna malikdir. Mənə elə gəlir ki, yaxın günlərdə bu iki partiya konstitusiyada dəyişikliklər barədə fikir mübadiləsinə başlayacaq. Əgər belə bir dəyişikliklər olarsa, gələcəkdə Türkiyədə partiyanın qapatılması məsələsi xeyli vaxt çətinləşəcək və əgər lap qapatılsaydı belə problem yenə də həll olunmayacaq. Ədalət və İnkişaf Partiyası adını dəyişəcəkdi, liderləri dəyişəcəkdi. Məsələ burasında bütün sorğular göstərir ki, Türkiyədə, yəni Türk insanının, Türkiyədəki vətəndaşların çox əksər hissəsi Türkiyədə İslami kökdən gələn mərkəz partiyalara səs verməyə daha çox deməli həm də milliyyətçi daha çox səs verməyə deməli səs verərdilər. Bu seçkilər keçiriləcəkdi. Ona görə hesab edirəm ki, bu səs vermənin bu cür nəticələnməsi Türkiyənin böyük bir təlatümdən qurtardı.
Cəmi bir səs özü də qurtardı.
Cəmi bir səs özü də bu səsə görə Erdoğan keçmiş başnazir, keçmiş başnazirə, mərhum başnazirənə deməli minnətdar olmalıdır ki, çünki məhz həmin dövrdə konstitusiyada dəyişiklik edilmiş, 7 səsdən 6 səsə endirilmişdi. Əgər həmin dəyişiklik edilməsəydi, indi əlbəttə ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası qapatılardı.
Erkan Şahinov fikirləri idi. Hüseyin Bala bəy, sizin fikirlərinizi öyrənmək istərəm və Azərbaycanla necəsə paralel aparmaq mümkündür mü? Yəni nümunə şəkildə.
Yox, burada Azərbaycanla yəni belə paralellər aparmaq çox çətindir. Yəni təsəvvür etmək mümkün deyil ki, məsələn, tutaq ki, hakim yeni Azərbaycan partiyası haqqında hansısa bir hakim və yaxud da Konstitusiya Məhkəməsi və yaxud da hər hansı bir məhkəmə instansiyası belə bir iddia ilə çıxış etsin. Yəni Azərbaycanla paralellər burada yəni tapmaq çox çətindir. O ki qaldı yəni Türkiyədəki hadisələrə, yəni belə demək olar ki, təhlükə müvəqqəti olaraq sovuşdu. Burada təkcə partiyanın bağlanması məsələsi deyildi. Düz əgər partiya bağlanardısa, onda hakim AKP Qalxınma Partiyası gedib başqa bir partiyası orada fəaliyyət göstərə bilərdi. Amma orada başqa iddiada başqa da səhv edirəmsə 71 adamın ümumiyyətlə siyasi fəaliyyəti qadağan edilməsi məsələsi vardı. İndi bunlar baş vermədi. İndi perspektivlə bağlı nə demək olar? Cəmi səhv etmirəmsə bəzi səsləndə o bir səslə, bir səs fərqi ilə qərar qəbul olunub. Bu özü o deməkdir ki, yəni qəbul olunmuş qərar kövrəkdir. Hər hansı bir vaxtda, bir yaxın gələcəkdə və yaxud da bir bir perspektivdə prinsipsə məsələyə qayıdıla bilər. Mən elə yəni ki, Ədalət və Qalxınma Partiyası müəyyən nəticələr çıxartmalıdır. Bu nəticə də ondan ibarət ki, hər halda dünyəvilik, dünyəvi dövlət modelinə maraq, dünyəvi dövlətçilik əzmi Türkiyədə daha güclüdür. Mən elə ki, bu nəzərə alınmalıdır.
Minnətdaram Hüseyin Bala bəy, İlxan bəy, sizə də çox sağ olun, təşəkkürlər. İlxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırma Mərkəzi direktoru və müstəqil analitik Hüseyin Bala Səlimov studiyamızın qonaqları idi. Dalğan dəyişməyin.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıkış yollarını aktarışı.
İnsanlar artık acılı aksiyası kimse keçirende gülür.
Her megamın öz siyaseti var ama...
Her hansı bir binanın kıymeti 100 yıldan sonra verilecek.
İşten sonra.
Bütün bu talepleri reddettim ve dedim ki bir nefer de polis işçi cezalandırılmayacak.
Haftanın iş günleri akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra Azadlık Radyosu'nda.
93. ilin Mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde. 101.7 FM.